Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή που ασχολείται με όλα τα σπορ. Θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα τη βόλτα μας και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, για να ξεκινήσουμε με Στίβο, ήταν για μία ακόμη φορά ο απόλυτος κυρίαρχος σε έναν πραγματικά δυνατό αγώνα μήκους. Ο αλπής του Γιώργου Πομάσκη προσγειώθηκε στα 8.31 στο τελευταίο του άλμα στο meeting Ιστβάν Γιουλάι και έφτασε στην ένατη νίκη του στη φετινή σεζόν σε σύνολο 10 αγώνων. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν μόλις λίγα 24 ώρα μετά τον αγώνα στο Μονακό και το άλμα στα 8.61 ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για μία ακόμη έτσι, δυνατή αναμέτρηση. Ξεκίνησε τον αγώνα του με δύο άλματα στα 7.88, συνέχισε με διαδοχικά μεγαλύτερες επιδόσεις στα 8.12, 8.18 και 8.19. Και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με αυτό το εντυπωσιακό άλμα στα 8.31, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν δεν είχε αφήσει έτσι σημάδι με το χέρι του στην άμμο. Ο 20χρονος Ολυμπιονίκης μας, ο οποίος διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, πραγματοποιώντας σταθερά μεγάλα άλματα και εμφανίσεις που θα έλεγα ότι επιβεβαιώνω την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και τώρα το επόμενο βήμα, η επόμενη διοργάνωση θα είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Βόλο. Στο meeting Ιστβάν Γιουλάι αγωνίστηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατάλαβε την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα 5.90. Ο Μανόλο ξεκίνησε με επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.60, άφησε τα 5.70 και πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5.80, ενώ ξεπέρασε με την πρώτη τα 5.90. Στη συνέχεια ο Πύχης τοποθετήθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που ωστόσο δεν κατάφερε να υπερβεί. Ο αθλητής μας θα συνεχίσει τώρα τους αγώνες του στο Diamond League του Λονδίνου. Στους συγκεκριμένους αγώνες, στην πρώτη θέση στον αγώνα κατάλαβε ο Μόντο Ντουμπλάντης με άλμα 6.07. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα το Στίβο και θα πάμε στην πυγμαχία, διότι υπάρχει ένας τεράστιος αναβρασμός και μια έντονη αναστάτωση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Ωστόσο, η χθεσινή εξέλιξη θα έλεγα ότι αποτέλεσε την κορύφωση μιας μακράς περιόδου προβλημάτων και ήταν, θα έλεγα, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς χθες λοιπόν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ομοσπονδίας για σοβαρές παρατυπίες. Μάλιστα, πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη, διότι είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τέτοια απόφαση. Και είναι μια απόφαση η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα παράλληλων ελέγχων, διότι είχαμε έλεγχο που διενεργήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αφορούσε ζητήματα διοικητικής λειτουργίας. Και από την άλλη είχαμε και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από μια ειδική ελεγκτική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξέτασε τόσο την οικονομική διαχείριση όσο και την διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας. Και για να γίνει κατανοητό λοιπόν το μέγεθος της υπόθεσης, η απόφαση λοιπόν αυτή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώριση στηρίχθηκε βεβαίως και στην δική της έρευνα αλλά και στα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Και φέρεται λοιπόν να διαπίστωσαν ότι το ΔΣ της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας γνώριζε και την ύπαρξη του κολλήματος που αφορούσε τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χάρη Μαριόλη, χωρίς να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Στην συνέχεια βεβαίως έγιναν και διάφορες άλλες διοικητικές παρατυπίες, οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Και για να γίνει έτσι λίγο πιο κατανοητό και για να καταλάβετε κι εσείς για τι πράγμα μιλάω, τον Ιούλιο λοιπόν του 2025, ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο Χάρης ο Μαριόλης, κηρύχθηκε έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του εφετείου, καθώς λοιπόν υπήρχε σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μια τέτοια καταδίκη δημιουργεί κόλλημα συμμετοχής στη διοίκηση αθλητικού φορέα. Και επίσης, βάσει αφού του κολλήματος, δεν είχε και δικαίωμα ούτε να εκλεγεί, αλλά ούτε και να διοικήσει. Μετά λοιπόν το διοικητικό έλεγχο και μετά και από πολλές καταγγελίες, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατέληξε στο ότι το ΔΣ γνώριζε το συγκεκριμένο ζήτημα και το απέκρυπτε. Παράλληλα όμως, με αυτό βγήκαν και λαβράκια. Και από τον δειγματοληπτικό λοιπόν έλεγχο που έκανε η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έκανε και λόγο για σειρά διοικητικών και οικονομικών παρατυπιών. Μετά λοιπόν από έρευνα που κάναμε και εμείς από μέλη έτσι παλαιότερων διοικήσεων, αλλά και από όσα έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα, το πόρισμα λοιπόν αυτού του ελέγχου στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας κάνει λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην τήρηση διοικητικών βιβλίων. Διαπιστώθηκαν αθεώρητα βιβλία πρακτικών από τις γενικές συνελεύσεις, από τις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Από την περίοδο από το 2029 στο 2024, βρέθηκαν και νέες σελίδες με υπογραφές, υπάρχει έλλειψη αρρύθμισης στα πρακτικά στοιχεία, που σύμφωνα λοιπόν με τους ελεγκτές δημιουργούν έτσι και πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα και την γνησιότητα αυτών των αποφάσεων. Ένα επίσης ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα φορά και το βιβλίο των μελών. Σύμφωνα με την έκθεση λοιπόν, από το 2020 και μετά δεν υπήρξε η απαιτούμενη ενημέρωσή του. Και το βιβλίο των μελών, για να σας δώσω να καταλάβετε, αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της λειτουργίας ενός αθλητικού φορέα, γιατί αποτυπώνει ποια σωματεία έχουν την ιδιότητα του μέλους και ποια διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες αυτές τις διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις. Αλλά αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα διοικητικά λαβράκια, γιατί βγήκαν και οικονομικά, οικονομικά λαβράκια. Τα οικονομικά λαβράκια αφορούν μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 107.000, ταμιακές διευκολύνσεις προς τον τότε πρόεδρο, χρήση χρεωστικής κάρτας συνδεδεμένης με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, πολλές δαπάνες για ξενοδοχειακές διαμονές, οι οποίες δεν έχουν έτσι επαρκή τεκμηρίωση και το αν συνδέονται με τις ανάγκες του αθλήματος. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται και πολλά άλλα εύλογα ερωτήματα, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων καταγράφονταν όλες αυτές τις σοβαρές διοικητικές και οικονομικές παραλήψεις, στην ηγεσία της Ομοσπονδίας βρισκόταν το πρόσωπο αυτό, το οποίο σε συνέχεια κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να κατέχει διοικητική θέση. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα στο Διατάφτα, όπου αυτή τη στιγμή η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας έχει χάσει προσωρινά τουλάχιστον την ειδική αυτή αθλητική αναγνώριση, έχει κατεβάσει κοινώς ρολά και οι συνέπειες σίγουρα είναι πάρα πολλές. Έχει αξία λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει για μια Ομοσπονδία να χάνει την αθλητική της αναγνώριση. Έχει αξία να μάθουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον Αχιλλέα τον Γιώργατζά, παλιός πρωταθλητής στην Πυγμαχία, Βαλκανιονίκης, μέλος της εθνικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια, ένας άνθρωπος που ξέρει από Πυγμαχία και το σημαντικότερο είναι ότι ήταν στη διοίκηση, ήταν στο ΔΣ όταν πρόεδρος ήταν ο Χάρης ο Μαριόλης και από τις δικές του ουσιαστικά καταγγελίες ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε όλη αυτή η διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούσαν τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, ο Αχιλλέας Γιώργατζάς είναι κοντά μας σήμερα. Αχιλλέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και από μένα.
Μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Θεωρώ ότι ναι, ο Ενικός δεν αλλάζει κάτι, ούτε ο πληθυντικός. Δηλαδή, καμιά φορά ο πληθυντικός είναι πρόσχημα, θέλω να πω. Ο Ενικός δείχνει μια διαφορετική οικειότητα και.
Και το κρατάμε.
Βασικά πρέπει να λειτουργούμε με μια.
Αμεσότητα.
Με μια αμεσότητα και να είμαστε λίγο πιο επίγειοι για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτά που θα πρέπει να πούμε.
Σωστά. Λοιπόν, Αχιλλέα, για τον πολύ κόσμο η χθεσινή απόφαση ήταν πραγματικά μια βόμβα. Τώρα, για τους ανθρώπους της Πυγμαχίας ήταν κάτι που σας ευνηδίασε ή ήταν μια εξέλιξη που τη βλέπετε να έρχεται?
Όχι, όχι, θα πω το εξής, ότι είναι μια κακή εξέλιξη. Ούτε εμείς την περιμέναμε να έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή δεν περιμέναμε να χαθεί η αθλητική ιδιότητα. Ο ρόλος μας δεν είναι να σταματήσει το άθλημα και να κατεβάσει όλα το άθλημα, γιατί η αγάπη μας για το άθλημα, η αγάπη μας για όλο το κομμάτι να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά ένα άθλημα, τα παιδιά, οι γονείς, τα όνειρα του καθενός, δεν πρέπει δηλαδή να πούμε ότι ήταν ο σκοπός να δει λουκέτο.
Ναι, εντάξει. Αλλά θες να πεις λοιπόν ότι δεν ήταν κάτι που το περιμένατε, ούτε κι εσείς. Θέλατε να υπάρχει μια κάθαρση, αλλά όχι με τον τρόπο αυτό.
Δεν το περιμέναμε, και θα το πω γιατί το περιμέναμε. Περιμέναμε να υπάρχει μια πιο ήπια μορφή. Εντάξει, η Γενική Γραμματεία φυσικά έκανε το καθήκον της, δηλαδή έκανε αυτό που πραγματικά είδε ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να σκεφτώ διαφορετικά. Ο καθένας από το μετερίζει του, δηλαδή από το χώρο του και από το τι είναι αυτό που διοικεί, παίρνει κάποιες αποφάσεις.
Και ίσως και ό,τι προβλέπει και ο νόμος, έτσι.
Δεν το προβλέπει και ο νόμος. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, διότι 8 του μήνα έγινε η διαπιστωτική, η οποία καθαίρεσε 2 ΔΣ, να το πω έτσι.
Ναι.
Όχι ένα, 2 ΔΣ, δηλαδή 2 διοικήσεις. Τις καθαίρεσε, τις ανέκδοτες.
Ναι.
Και ήταν 8 του μήνα και εμείς μετά από αυτή την απόφαση της Γενικής Γραμματείας καταθέσαμε για προσωρινή διοίκηση και περιμένουμε την απάντηση.
Έτοιμα για προσωρινή διοίκηση, μάλιστα.
Την περιμένουμε αύριο την απάντηση που θα βγάλει δικαστής, ώστε να δούμε ποια θα είναι η προσωρινή διοίκηση.
Μάλιστα. Αχιλλέα, είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Ομοσπονδία Παιχμαχίας χάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Και θέλω να μας εξηγήσεις.
Εννοείται και δεν ξέρω και ποιοι. Και δεν ξέρω και κάποια άλλα αθλήματα την έχουν χάσει.
Ναι.
Δεν έχω εικόνα. Δεν θεωρώ ότι έχουν χαθεί οι αθλητικές ιδιότητες από κάποια αθλήματα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Δεν έχω κρατήσει ιστορικό για κάποια άλλα αθλήματα. Θεωρώ ότι. Και με λυπεί ότι χάνει την
πυγμαχία. Ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Χάσαμε, ναι, ακριβώς.
Μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για τους αθλητές, τα σωματεία, τις εθνικές ομάδες.
Αυτό που είναι το λυπηρό και δεν μπορεί να αλλάξει προς το παρόν, δηλαδή για τις επόμενες μέρες, είναι ότι όταν δεν υπάρχει η αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας, είναι σαν να μην υπάρχει το άθλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν αγώνες, δεν μπορεί να φύγουν οι αθλητές μας στο εξωτερικό. Σταματάει κάθε δραστηριότητα. Πιστεύω ότι όμως θα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, πολύ λίγες ημέρες, διότι από αύριο θα έχουμε διοίκηση.
Mm-hmm.
Ελπίζω ότι θα είμαστε και εμείς με στη διοίκηση.
Θέλεις να μας εξηγήσεις τώρα λίγο πόσες παρατάξεις έχουν κάνει αυτή τη στιγμή έτοιμα για προσωρινή διοίκηση.
Εμείς δεν είναι θέμα παράταξης. Εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπαμε την κατηφόρα, την κατρακύλα της πυγμαχίας, της Ομοσπονδίας, διότι αυτή η κατρακύλα τι ήταν, μπορεί να φαίνονται τα μετάλλια. Να φαίνονται οι αγώνες, αλλά όταν διοικητικά είσαι άσπονδος, δηλαδή πλέον δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να κρατηθείς, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι σωστό διοικητικά. Τι μιλάμε, γιατί άθλημα, πώς θα διοικήσουμε ένα άθλημα, δηλαδή με το μαγικό ραβδάκι θα διοικήσω άθλημα. Απλά θα λέμε ότι κάνουμε αγώνες και απλά θα λέμε ότι φέραμε ένα μετάλλιο, αλλά πίσω διοικητικά θα είμαστε ανύπαρκτοι.
Όχι βέβαια, δηλαδή, χρειάζεται.
Θα έχουμε μια διοίκηση που τελικά αυτή η διοίκηση δεν θα είναι η διοίκηση ενός ΔΣ 9 μελούς. Δηλαδή θα έχει 9 μέλη, αλλά τελικά δεν θα έχουν λόγο τα 9 μέλη.
Ναι, ναι.
Θα διοικεί ένας.
Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες. Εγώ
θα κουνάει το ραβδί και άλλοι θα χορεύουν.
Εγώ ρωτώ λοιπόν.
Αυτό λέγεται δημοκρατική διαδικασία και αθλητισμός, αθλητική άμυλα. Το νομίζω.
Όχι, σε καμιά περίπτωση. Εγώ λοιπόν όμως ρωτώ εάν εκτός από την δική σας ομάδα υπάρχει και άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει κάνει αίτηση.
Κατέβηκε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς ενημερωνόμαστε γιατί είμαστε δίπλα στο άθλημα και μαθαίνουμε συνέχεια και προσπαθούμε να είμαστε κοντά στο άθλημα. 8 του μήνα έγινε διαπιστωτική από την Γενική Γραμματεία. 9 του μήνα ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν ήδη αποπευθής, δηλαδή ήδη
έκτοτος.
Ναι. Έκδοτος.
Από το 2025, όπως είπαμε.
Ακριβώς. Και πάλι, ενώ ήταν έκδοτος, έφτιαξε τη διοίκησή του όπως την ήθελε αυτός για να τους ελέγχει. Δημιούργησε πάλι μια ομάδα ανθρώπων και πήγε να ζητήσει να πάρει την προσωρινή ο ίδιος με κάποιους ανθρώπους. Τοποθετημένος από αυτόν.
Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο ομάδες ουσιαστικά. Είναι η δική σας η ομάδα και η ομάδα.
Δηλαδή, να καταλάβετε ότι την Τρίτη που έγινε η εκδίκαση για την προσωρινή και οι δικαστές φύγει δύο καταθέσεις του ανθρώπου που θέλουν να μπουν και να την διηγήσουν, ναι, αφού είναι δύο οι περιπτώσεις. Ο κ. Μαριόλης ήταν εκεί. Ήταν στο δικαστήριο.
Μάλιστα.
Ο έκδοδος ήταν εκεί. Το κορυφαίο είναι ότι έμαθα ότι έχει τα κλειδιά της Ομοσπονδίας, ο ίδιος, ακόμα, τα κλειδιά της Ομοσπονδίας. Εγώ δεν έχω κλειδιά ποτέ μου της Ομοσπονδίας. Τα κλειδιά της Ομοσπονδίας τα έχει ακόμα. Δηλαδή μπαίνει ό,τι ώρα θέλει, επειδή δεν έχουμε και συναγερμό εκεί. Δεν υπάρχει έλεγχος ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Τα κλειδιά, ναι, τα έχει και έχει δώσει και στους συνεργάτες του.
Δηλαδή, μάλιστα. Αχιλλέα, κάτι...
πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
Κάτι πολύ σημαντικό. Το δικαστήριο λοιπόν που θα αποφασίσει, όπως μας είπες αύριο, για την προσωρινή διοίκηση, έχει στη διάθεσή του όλα τα νέα δεδομένα. Δηλαδή γνωρίζει και την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και τα πορίσματα των ελέγχων.
Δεν την γνωρίζει την ανάκληση, γιατί η ανάκληση έγινε μετά, δηλαδή έγινε χτες, να το πω έτσι. Η ανάκληση ήρθε χτες. Δεν την γνωρίζει την ανάκληση, όχι. Έγινε μετέπειτα από τη διαδικασία που δόθηκε στο δικαστήριο για την προσωρινή διοίκηση.
Άρα λοιπόν, αν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, θα μπορούσε θεωρητικά να ορίσει πρόσωπα που συμμετείχαν και στην προηγούμενη διοίκηση.
Πρόσωπα από ό,τι γνωρίζω στην προσωρινή διοίκηση από την πλευρά, την άλλη πλευρά, το, ναι, πω έτσι, δεν είναι πρόσωπα τα οποία ήταν στη διοίκηση.
Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Είναι νέα πρόσωπα από τους συλλόγους, όμως έχει ένα πολύ σημαντικό μέσα εκεί. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας σύλλογος, ο οποίος το είχαμε καταγγείλει, όχι μόνο ένας, είναι πολλοί σύλλογοι, οι οποίοι είχαν φυτέψει χωρίς εκλογές, ναι, ανθρώπους στο ΔΣ τους. Δηλαδή, για να μπει σε ένα ΔΣ ενός συλλόγου, πρέπει να γίνουν εκλογές.
Ναι, ναι.
Είχαν φυτέψει λοιπόν ανθρώπους στο ΔΣ, οι οποίοι αυτοί οι φυτεμένοι στις εκλογές του 24 μπήκαν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Παράνομα,
αυτοί
προφανώς.
Αυτοί οι φυτεμένοι. Ναι. Που έχουμε και τα ονόματά τους.
Ωραία.
Έχουμε και τους συλλόγους που τους φυτέψαν.
Ωραία, λοιπόν, αυτά τα νέα άτομα τώρα, αυτά τα νέα άτομα που έχουν βάλει και ανήκουν στην ομάδα του κ. Μαριόλη, ανεξάρτητα το αν δεν ήταν στο ΔΣ, είναι στην ομάδα του όμως. Θα μπορούσε λοιπόν το δικαστήριο βασικό να τους ορίσει από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Εμείς έχουμε καταθέσει κάποια χαρτιά, έχουμε καταθέσει κάποια πράγματα που εκεί αναδεικνύουν. Δεν μπορώ να παρεύω εγώ στην άποψη του δικαστή ή της δικαστής, να πω πώς σκέφτεται το σκεπτικό της, δεν το ξέρω. Θα το μάθουμε όταν θα εκδοθεί η απόφαση και θα ξέρουμε το σκεπτικό και τη διαδικασία που δημιουργήθηκε. Θεωρώ όμως ότι σαν πολίτης και σαν λογικός άνθρωπος, ότι πέρα από το τι έχει συμβεί, εάν γίνει μια συνδιοίκηση, θα έπρεπε να έχουμε εμείς τις 5 μονάδες από τις 9 και να έχουν και αυτοί τις 4. Και θα ήθελα να δω αυτούς τους νέους ανθρώπους πόσο καλά και πόσο τίμια θα δουλέψουν, όχι να κουκουλώσουν, αλλά να καθαρίσουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει το άθλημα. Δεν νοείται ένα Ολυμπιακό άθλημα, ένα από τα πιο αρχαία αθλήματα, τα πιο σοβαρά και ο βασιλιάς των αθλημάτων, σήμερα να φτάσει στο σημείο να κατεβάζει ρολά. Δεν νοείται, και το ξαναλέω, να φοβάται μια οικογένεια να στείλει το παιδάκι της στην πυγμαχία γιατί φοβάται τι μπορεί να γίνει, όταν εμείς επί χρόνια και σαν πρωταθλητές αλλά και σαν αθλητές δεν έχουμε το ποινικό μας μητρό, ναι, καμία ενόχληση και καμία καταγραφή για βιοπραγία.
Μάλιστα.
Και προσέξτε, μεγάλο ποσοστό πυγμάχων αθλητών είναι τριτοβάθμιοι. Είναι τριτοβάθμιοι, έχουν σπουδάσει πανεπιστήμιο. Άρα δεν νοείται λοιπόν σήμερα να διοικούν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συμφέροντα και την τσέπη τους και να ζήσουν μέσα πυγμαχία. Η πυγμαχία και ο αθλητισμός, ο εραστικός αθλητισμός, είναι η προσφορά, δεν είναι επιμισθή, δηλαδή δεν είναι μισθωτή. Την προσφέρεις.
Καταλαβαίνω αυτό το οποίο θες να πεις. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η προσωρινή διοίκηση, τι έργο πρέπει να επιτελέσει, δηλαδή αύριο θα πάρθει μια απόφαση.
Διοίκηση, το πρώτο μέλημά της είναι να φτιαχτούν όλα τα βιβλία τα οποία είναι στο κενό και στον αέρα επί Προεδρίας Μαριόλη και σε συνέχεια με τον επόμενο πρόεδρο,
ναι,
που έβαλε. Λοιπόν, να φτιαχτούν όλα αυτά, να κάνουμε επαφή με την Γενική Γραμματεία, καλώς η Γενική Γραμματεία, δηλαδή. Προσέξτε, με λυπεί το γεγονός ότι έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι πιο ήπιο. Αλλά από την ώρα που αποφασίζει η Γενική Γραμματεία τι πρέπει να γίνει, καλώς το έκανε.
Να.
Άρα, τι σηματοδοτεί η Γενική Γραμματεία? Ελάτε, σοβαρευτείτε, ελάτε, καθαρίστε τη διαδικασία και ελάτε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Φέτε τα αυτά που ζητάμε σωστά
καταγεγραμμένα. Και ελάτε πάντα στην αθλητική ιδιότητα.
Πόσο εύκολο τώρα είναι να φτιάχνουν τα βιβλία 4 ετών.
Εμείς το πρώτο μέρημα που θα βάλουμε είναι να πούμε εμείς και να βάλουμε και νομικούς μέσα, ώστε να καθαρίσει και να είναι διάφανα τα πάντα, να μην γίνει καμία συγκάλυψη και προς καμία κατεύθυνση. Δηλαδή θα λέω ότι εγώ ο ίδιος που έκανα καταγγελία είπα, πάω την καταγγελία ξέροντας ότι μπορώ να βρεθώ υπόλογος. Αλλά προτιμώ να βρεθώ υπόλογος σε άλφα περίπτωση και όχι να κλείσω το σώμα μου ή να φύγω και να βρεθώ μετά από 6-7 χρόνια και να είμαι όχι με χ προβλεπόμενα, ναι, με χ προβλεπόμενη ευθύνη και να πάω μετά 5 χρόνια και να έχω 5 χ στην πλάτη μου. Δηλαδή είπα ξεκάθαρα και το ξαναλέω. Όποιος ήξερε, όποιος ξέρει και σιωπή είναι στην ενοχή. Η σιωπή σε αυτά τα δεδομένα είναι στην ενοχή. Δεν κάνει καλό. Η σιωπή αφήνει κάποιους να δουλεύουν και να γίνονται χειρότεροι, όχι καλύτεροι.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω μία πληροφορία ότι κάποια στιγμή στο Διοικητικό Συμβουλίο ζητήθηκε και υπογράφτηκε κιόλας ότι κάποια έγγραφα, κάποιες σελίδες που έλειπαν, κάποια πρακτικά τέλος πάντων που δεν υπήρχαν, ότι χάθηκαν ξαφνικά επειδή τα πέταξε κατά λάθος μια καθαρίστρια. Ισχύει αυτό το πράγμα? Το γνωρίζεις?
Όχι, επειδή είμαι στο Συμβούλιο εκεί, ήμουν στο ΔΣΣ εκείνο, εμένα μου τέθηκε ότι η καθαρίστρια πέταξε χαρτιά.
Ναι.
Όταν τεθεί σε ένα συμβούλιο ότι η καθαρίστρια πέταξε χαρτιά, δεν μπορώ να πω ότι δεν πέταξε η καθαρίστρια χαρτιά. Το πρόβλημα μετά ήταν, αυτό που θα μπορώ να πω είναι, αν είχαμε καθαρίστρια. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία, πάντων, αυτά τα χαρτιά τέλος πάντων ήταν αγωνιστικά φύλλα.
Μάλιστα.
Από ό,τι θυμάμαι, δεν ήταν κάποια θέματα με την έννοια της διαδικασίας ότι ήταν κάποια έγγραφα
σημαντικά.
Γιατί ήταν μόλις που κάνει πορτομπή, από ό,τι ενημερώθηκα τότε, έτσι. Ήταν κάποια αγωνιστικά φύλλα που αυτά θα δίνανε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να μπουν και να παρακολουθήσουν την προπονητική. Δηλαδή να δοθούν προϋπηρεσίες αθλητικές, δηλαδή ότι είχαν παίξει αγώνες, και να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της σχολής προπονητών.
Μάλιστα.
Θα σας πω ότι το υπέγραψα. Δηλαδή είπα ναι. Δηλαδή, όταν έρχονται και λένε ότι ξέρετε κάτι, καθαρίστρια πέταξε χαρτιά. Και να πω και να είπα.
Δεν ήσουν σε θέση να γνωρίζεις τι ακριβώς, γιατί σου περιέγραψαν ότι τα χαρτιά ήταν αυτά, ήταν και συγκεκριμένα.
Και να υπογράψω όχι. Ωραία. Θα είχε.
Λοιπόν, Αχιλλέα, μία ανωτελεία βάζουμε. Και βάζουμε μία ανωτελεία. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 λεπτά, διότι πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα μείνεις στη γραμμή σου όμως, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και να μας πεις έτσι και άλλα πράγματα, καθώς εσύ, όπως είπαμε, ήσουν στο ΔΣ και από σένα ξεκίνησαν οι καταγγελίες. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Still unknown.
Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά μας τον Αχιλλέα τον Γιώργα Τζά, γιατί κουβεντιάζουμε μαζί του για αυτή την απόφαση να αφαιρέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας την ειδική αθλητική αναγνώριση. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, όμως θα βάλουμε στην παρέα μας, διότι η επικαιρότητα προέχει. Θα βάλουμε τον Χρήστο τον Κοντό, διότι έχουμε τον νέο πρόεδρο της Super League. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι μας νέος πρόεδρος Super League για την επόμενη χρονιά. Ο Γιάννης Αλαφούζος, για την μεθεπόμενη ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ήταν η πρόταση της ΕΠΟ που τελικά έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Παραολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Αλαφούζος την έκανε αποδεκτή από χθες, αμέσως με το που καταθέθηκε. Η πρόταση αυτή από την ΕΠΟ έγινε γιατί στις δύο πρώτες ψηφοφορίες υπήρξε μια μετακίνητη παράταξη δυνάμεων, δηλαδή 7-7 έληξαν και οι δύο, δεν υπήρξε κάποια μετακίνηση κάποια από τις ΠΑΕΠ από τη μία πλευρά στην άλλη, έτσι ώστε να διαμορφωθεί πλειοψηφικό ρεύμα για μία από τις δύο υποψηφιότητες του κ. Αλαφούζου και του κ. Μαρινάκη. Η ΕΠΟΣ, υποπτεύουσα αρχή, είχε δηλώσει από την αρχή ότι όσο υπάρχει ανοιχτή αυτή η διαδικασία, θα είναι ουδέτερη, με την ψήφο της δεν πρόκειται να στηρίξει τη μία ή την άλλη παράταξη. Αλλά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι σε περίπτωση που οδηγηθεί αυτό το αδιέξοδο και δεν υπάρξει, και πράγματι δεν φαίνονταν πουθενά στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στο συσχηματισμό των δυνάμεων, η ψήφος της θα πήγαινε πέρα της υποψηφιότητας του Αλαφούζου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είχε ταχθεί από την αρχή αρνητικά σε αυτή την πρόταση της Ομοσπονδίας, δηλαδή να διοικήσει τη Σούπερ Λίγκα για ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος και την επόμενη χρονιά να την διοικήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε κάνει μια αντιπρόταση με κάποιους άλλους υποψήφιους που θεώρησε ότι είναι σύγχυση αποδοχή, αν έκανε όλοι από το δικό του ρεύμα, πλην του κ. Λουσάνδρου που προερχόταν από την ΑΕΚ, ο οποίος όμως από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει θέση ότι δεν ενδιαφέρεται να εμπλέκει σε αυτή την ιστορία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπαναχώρησε ο κ. Μαρινάκης, έκανε μια αντιπρόταση να αναλάβει αυτό στην Προεδρία για τον πρώτο χρόνο και ο κ. Αλαφούζος για τον δεύτερο. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή. Οπότε θα έχουμε αυτή την διπλή, θα έλεγα, θητεία. Έναν χρόνο για τον κύριο Αλαφούζο και έναν χρόνο για τον κύριο Μαρινάκη. Θυμίζουμε ότι σε νορμά συνθήκες όποιος ψηφιζόταν θα εκτελούσε χρέη Προέδρου για δύο χρόνια. Τελικά πήγαμε σε μια μέση λύση. Η πρόταση αυτή είναι καθολικά αποδεκτή από όλες τις ομάδες. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε ότι αποφεύχθηκε μια άνευ λόγου και αιτίας κόντρα μέχρι εσχάτων. Οπότε, μπαίνουμε σε μια πιο συμβιβαστική λογική. Και θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση λίγο αυτού του πολεμικού κλίματος που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με αφορμή την εκλογική διαδικασία και να πορευτεί η Super League έτσι με πιο ηρεμία σε κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη δική της βιωσιμότητα, δηλαδή χειρισμό τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε ένα θολό τοπίο, έτσι, γιατί υπάρχουν τώρα πλέον δεδομένα διαφορετικά σε σχέση με το δίπολο που υπήρχε μέχρι από δύο χρόνια μεταξύ δύο συνδρομητικών καναλιών. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν μπει καινούργια συμφέροντα πάνω στο τραπέζι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό διακύβευμα, ο χειρισμός των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και γι' αυτόν τον λόγο έγινε αυτή η σφοδρή μάχη μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη για την Προεδρία. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή είναι η ευχή όσων θέλουν να δουν ποδόσφαιρο να προοδεύει, να υπάρξει μια σύμπνοια στις αποφάσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο. Ό,τι αποφάσεις πάρθουν να είναι για το καλό του συνόλου των ομάδων και όχι μόνο των ισχυρών.
Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς να επιστρέψουμε στις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, όπου είναι ραγδαίες. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακάλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας. Τα πορίσματα των ελεκτικών αρχών και η αναμονή της δικαστικής απόφασης για την προσωρινή διοίκηση δημορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο πλέον για το άθλημα. Μαζί μας θα παραμένει ο Αχιλλέας ο Γιωργατζάς, ο παλέμαχος πρωταθλητής πυκμαχίας Βαλκανιονίκης και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυκμαχίας και είναι μάλιστα ο άνθρωπος που πρώτος ξεκίνησε τις καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας, γεγονός που οδήγησε βεβαίως και στις έρευνες των αρμόδιων αρχών. Λοιπόν, Αχιλλέα, είσαι μαζί μας, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Είναι.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε έτσι λίγο πίσω στα χρόνια και στην περίοδο που ουσιαστικά εσύ ήσουν μέλος του ΔΣ. Μας είπες λίγο νωρίτερα τι ακριβώς σημαίνει η άρση της αθλητικής αναγνώρισης και το τι μέλη γενέστε. Μας είπες ότι περιμένετε πλέον την απόφαση του δικαστηρίου για την προσωρινή διοίκηση. Οπότε, εσύ αύριο τα σπουδαία.
Αύριο, από ό,τι ξέρουμε, περιμένουμε να βγει η απόφαση.
Από το δικαστήριο. Από το δικαστήριο.
Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε, δηλαδή πιστεύω σε μια δημοκρατική διαδικασία, εφόσον υπάρχουν δύο θέσεις, δεν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να απομονωθεί κάποιος, δηλαδή ότι εμείς είμαστε ισοτήρες και άλλοι είναι.
Αλλά θέλετε καθαρότητα, φαντάζομαι. Θέλετε διαφάνεια.
Εμείς θέλουμε, ακόμα και από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που μπορεί να έχει επιλέξει ο κ. Μαριόλης, θέλουμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην προσδοκάνε κάτι και να είναι καθαροί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το άθλημα.
Έτσι.
Λαθασμένες λογικές θα τις βρει μπροστά του.
Ναι. Εσύ τώρα ως μέλος του ΔΣ και έφορος και εθνικών ομάδων, αν θυμάμαι καλά, Αχιλλέα, έτσι.
Εγώ μπήκα στην Ομοσπονδία αρχές του Ιουνίου του 2022, μετά από επαναληπτικές εκλογές, εφόσον αποχώρησε λόγω. Δεν υπήρχε πλέον στο 9 μελές ένα μέλος το οποίο έφυγε από τη ζωή.
Ναι.
Και είχε μείνει κενή θέση και ξαναγίνανε κάποιες επαναληπτικές εκλογές.
Μάλιστα.
Για να και μπήκα εγώ.
Πότε άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά? Ποιο ήταν το πρώτο περιστατικό που σε προβλημάτισε?
Το αρχικό ήταν τα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή, περίμενα διαφορετικά τα διοικητικά συμβούλια. Περίμενα να υπάρχει δραστηριότητα με την έννοια των απόψεων, των καταθέσεων απόψεων, των προτάσεων.
Πώς γινόντουσαν?
Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν τα διοικητικά συμβούλια, δεν γίνονταν διαζώσεις, γίνονταν διαδικτυακά,
ναι,
ή μέσω email ή και κατεπήγον, να το πω έτσι. Λοιπόν, ακόμα και τα οικονομικά, δηλαδή το ψήφισαν και τα οικονομικά. Και ερχόταν δηλαδή τα χαρτιά σε εμάς μέσω το email, δηλαδή τα περιγραμμένα τα οικονομικά, εμείς έπρεπε να τα διαβάσουμε και να πάμε να κάνουμε δέλτα σίγμα. Και δεν κάναμε δέλτα σίγμα για να αποσαφηνίσουμε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίναμε. Μπαίναμε και ψηφίζαμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, με ένα ναι και ένα όχι. Με ένα ψήφισμα ναι και όχι στο mail.
Δεν σας δινόταν δυνατότητα, λοιπόν, να εκφραστείτε, με λίγα λόγια.
Η διαδικασία να έχεις το λόγο και να μιλήσεις κοβόταν επί τόπου, διότι όταν ξεκίναγες να μιλήσεις, γινόταν εκατέρωθεν επιθέσεις. Δηλαδή, μίλαγες εσύ και μίλαγαν άλλοι πέντε πάνω σου.
Μάλιστα. Εσύ, λοιπόν.
Οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι ήταν φίλοι μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πρόεδρος, γραμματέας, αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, ήταν μια μάθα. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ένας, έλεγαν όλοι.
Άρα, η δική σου αρνητική απάντηση ξεσήκωνε θύελα αντιδράσεων μέσα στο
κοινωνικό συμβούλιο. Κανονικά, δηλαδή, όποιος τολμούσε να αντιδράσει, υπήρχε αποκεφαλισμός. Δηλαδή, υπήρχε η διαδικασία η αυτοκρατορική. Δηλαδή, θα σε έβγαζε από μια επιτροπή, βγάζει από μια επιτροπή, βγάζει από την άλλη επιτροπή και σιγά σιγά σου αφαιρεί διοικητικές διαδικασίες μέχρι που να σε φτάσει στο σημείο να φύγεις και αν δεν φύγεις, θα πας και ένα πειθαρχικό.
Και πότε πήρες την απόφαση να απευθυνθείς στις αρμόδιες αρχές και σε ποιους ακριβώς φορείς κατέθεσες τις καταγγελίες σου?
Εγώ.
Και γιατί ακριβώς?
Εγώ στις 26 Δευτέρου του 24, δηλαδή το Φεβρουάριο του 24, γιατί δεν μπορείς καθημερινά να μπορείς να πεις οτιδήποτε αν αυτό δεν είναι τεκμηριωμένο. Και επειδή εγώ σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να μιλάω και βασικά δεν μ' αρέσει να κατηγορώ κανέναν, εάν δεν έχω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει κάνει λάθος ή
σωστό,
ότι αυτά που κάνει δεν είναι σωστά. Διοικητικά, λοιπόν, είχα από τα ΔΣ και από το πώς κινούμασταν πολλά στοιχεία, αλλά αυτά δεν θα μπορούσα να τα παρουσιάσω, γιατί και να τα παρουσιάσω δεν είχαν ουσία.
Δηλαδή, πουθενά όπου και να πήγα, ακόμα και στον Εθνικό Εισαγγελέα, που κατέθεσα τις διοικητικές ατασταλίες σε όλα τα επίπεδα, τις οποίες συγκέντρωσα και τις κατέθεσα, δεν έτρεξε γρήγορα το σύστημα για να μπορέσει να το δει. Δηλαδή, λειτουργήσε η δικασία μετά από 2 χρόνια. Οπότε, τι έκανα σαν πολίτης, είπα, από την ώρα που έχω πάρει την απόφαση ότι δεν θα σταματήσω και δεν θα κλείσω τα μάτια μου και το στόμα μου, γιατί θεωρώ ότι είμαι συνένοχος μετά σε αυτή τη διαδικασία, αφού διαφωνώ. Αν συμφωνούσα, δεν το έκανα καθόλου. Αφού διαφωνώ, άρα πρέπει να μαζέψω κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά να μπορούν να τεκμηριώσουν αυτά που λέω, γιατί κινδυνεύεις, αν δεν τεκμηριώσεις, να βρεθείς υπόλογο στη δικαιοσύνη, εσκοφαντία. Λοιπόν, και τα κατέληξα, έκανα την πρώτη καταγγελία που έκανα ήταν στον εισαγγελέα οικονομικών στη ΖΟΕ.
Γιατί ακριβώς, ποια ήταν
μέσα
το περιεχόμενο?
Οικονομικά ήταν καθαρά. Μέσα από τα αρχεία που είχα, που τα έπαιρνα για να ψηφίσω ναι, όχι οικονομικά, είδα τους κωδικούς, είδα τις διαδικασίες, είδα τι πληρώναμε. Δηλαδή, φτάσαμε να πληρώνουμε, εξ αρχής, μέχρι δηλαδή, δεν είχαμε την ευθυξία, δεν είχε κάποιος την ευθυξία να πληρώνει 9,5 ευρώ Netflix του σπιτιού του.
9,5 ευρώ, συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπή.
Δηλαδή, δεν είχε κάποιος την ευθυξία να πληρώνει με 9,5 ευρώ, 9,22, όπως ήταν, θυμάμαι, δηλαδή κάτω από 10 ευρώ, το Netflix του σπιτιού του.
Το Netflix, δηλαδή, του σπιτιού κάποιου από τα μέλη του ΔΣ πέρναγε στον προπολογισμό της Ομοσπονδίας.
Λέω του σπιτιού, γιατί όταν ήρθε και είδα στον κωδικό ότι είναι Netflix, ρώτησα, με συγχωρείτε, έχουμε Netflix στην Ομοσπονδία? Και δεν έχουμε Netflix στην Ομοσπονδία.
Άρα, περνάγανε και άλλα τέτοια δηλαδή.
Περνάγανε ρουχισμός, περνάγανε βενζίνες, έξοδα, μετακίνησης, ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αξιωθεί ένα τιμολόγιο που έλεγε αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
Τα οποία
Αθήνα
δεν δικαιολογούνταν.
Καταρχήν δεν υπήρχε κανένα πρακτικό που να λέει ότι θα υπάρχουν αυτές τις μετακινήσεις, αυτές οι ομιλίες, αυτές οι συναντήσεις για ανάπτυξη του αθλήματος. Δηλαδή δεν υπήρχε σε κανένα ΔΣ η διαδικασία αιτιολόγησης πριν που θα πάμε, γιατί θα πάμε, ώστε να ψηφιστούν πριν. Αυτά έρχονταν όλα, αφού δεν είχαν
εκ
γίνει.
Εκ των υστέρων δηλαδή, αφού είχαν γίνει όλα.
Μετά από 2 μήνες, εννοείται, μετά από 2,5 μήνες.
Ενώ κανονικά η διαδικασία πρέπει να γίνει από πριν.
Καταρχήν και στην καταγγελία μου, που έχω στείλει και το έγραφα, ήμουν ξεκάθαρος ότι καμία δαπάνη της ΕΟΠ δεν είχε εγκρίσει το ΔΣ σε πραγματικό χρόνο και δεν γινόταν και ανάρτηση στη διάβγεια. Δηλαδή ήμασταν και εκτός διάβγειας.
Άρα δηλαδή μας εξηγείς μια κατάσταση όπου γινόντουσαν πάρα πολλές παρανομίες.
Ήταν ξεκάθαρα. Ήταν μια κατάσταση. Σαν να έχει κάποιος την προσωπική του επιχείρηση, που και στην προσωπική σου επιχείρηση οφείλεις να έχεις ένα λογιστικό σχέδιο, να σε βλέπει ένας λογιστής και να σε καθοδηγεί για να μην κάνεις οικονομικές παρατυπίες και βρεθείς υπόχρεος προς τον οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, ήταν σαν λειτουργεί κάποιος σε μια ιδιωτική επιχείρηση που ο ελεγχτικός μηχανισμός ήταν ο ίδιος. Δεν λογοδοτούσε σε κανέναν.
Αχιλλέα, όταν το 2025 πάρθηκε η απόφαση του εφετείου και απομακρύνθηκε ως έκδοτος ο κ. Μαριόλης, τα πράγματα...
Δεν πάρθηκε... Να πω κάτι. Δεν πάρθηκε η απόφαση του εφετείου. Εδώ και θέλω να το ακούσω και το διορθώνω. Ο κ. Μαριόλης είχε μια, που έλαβα γνώση κι εγώ μέσα από μια ανώνυμη, όχι καταγγελία, μου ήρθαν συστημένα και πήγα και παρέλαβα από το ταχυδρομείο, συστημένα ένας πάκος και δεν ξέρω, και με ένα όνομα που ποτέ δεν μπόρεσα να το βρω και να μιλήσω μαζί του. Μάλιστα το κατέθεσα και στην Γενική Γραμματεία και είπα ότι να ερευνηθεί και αν αυτός ο αποδέκτης συκοφαντεί να έχει τα δέοντα, να το πω έτσι.
Ναι.
Όμως από την ώρα που ήρθαν στα χέρια μου χαρτιά που λέγανε για το ποινικό μητρό του κ. Μαριόλη και κάποιες διαδικασίες, δεν μπορούσα να τα κρατήσω και απλά να τα κοιτάω. Τα πήρα, τα έκανα συνημμένα μαζί με το φάκελο που παρέλαβα, το συστημένο φάκελο και τα στοιχεία του αυτού που τα έστειλε.
Ναι, και τα πρόδεισες.
Και τα έστειλα στη Γενική Γραμματεία για να ελεγχθούν.
Μάλιστα. Άρα η Γενική Γραμματεία αποφάσισε και αυτό.
Όχι, δεν αποφάσισε η Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία προφανώς και όλες οι διοικητικές καταστάσεις έχουν χρονικό ορίζοντα που το κάνουν αυτό. Δεν το ξέρω, δηλαδή κατά πόσο τρέχουν γρήγορα.
Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρατική.
Υπάρχει μια διαδικασία. Εφόσον λοιπόν βγήκε το πόσμα από τη διαφάνεια,
ναι,
και πήγε στη Γενική Γραμματεία και πήγε και στην Ομοσπονδία, εκεί ήταν και καταγεγραμμένο ότι ο κ. Μαριόλης είχε ποινικό μητρό.
Μάλιστα.
Φυσικά, ο κ. Μαριόλης το ποινικό του μητρό έκλεινε δεκαετία και έπαιρνε διαγραφή τον Μάρτιο του 25.
Οριακά δηλαδή ουσιαστικά ήταν τα
πράγματα. Το Μάρτιο του 25 δίνει, να το πω έτσι, κάπως έτσι.
Ναι.
Να το πω έτσι.
Διαγράφεται,
ναι. Διαγράφεται. Στον αθλητικό νόμο όμως δεν υπάρχει διαγράφεται.
Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Mm-hmm.
Ο αθλητικός νόμος λέει ότι εάν κάποιος έχει καταδικαστεί για κάποιες, μην αναφέρω τι,
ή εκκρεμεί,
για πόσα παραπτώματα,
ή εκκρεμεί, αλλά μία πράξη.
Ναι, και έχει καταδικαστεί για πλαστογραφία, αυτό τον ακολουθάει.
Ναι.
Είναι διαγραφή, δεν έχει καθαρό μητρό.
Ναι.
Δηλαδή, που κανονικά η πολιτεία πρέπει να το ψάχνει πιο βαθιά. Γιατί πιστεύω ότι σαν τον κύριο Μαριζόλη υπάρχουν πάρα πολλοί.
Μάλιστα. Εγώ ρωτώ λοιπόν τώρα ότι μετά την απόφαση
μετά
να κηρυχθεί έκτοτος.
Μετά
τι άλλαξε, άλλαξε κάτι στην Ομοσπονδία?
Θα σας το πω αμέσως. Μετά από τη διαδικασία λαμβάνει υπόψη η Ομοσπονδία, δηλαδή το συμβούλιο που είχε ήδη, λαμβάνει υπόψη, ενώ πρέπει να το ξέρετε, γιατί το χαρτί αυτό υπήρχε στην Ομοσπονδία. Το οποίο κάποια στιγμή εγώ προσπάθησα να το βρω, να το πάρω και ήταν 7 σλάγιστο. Δεν μπορούσα. Το πήραν οι διοικητικοί, επειδή κάναν τον έλεγχο τον οικονομικό και τον διοικητικό. Το πήραν το χαρτί αυτό. Ήξερα ότι υπήρχε, αλλά δεν το βλέπα, δεν το είχα δει ποτέ μου.
Ναι, ναι.
Απλά είχα εικόνα ότι υπήρχε. Και έρχεται να επανεισέψει τη λογική ότι υπήρχε, που πίστευα, το πόρισμα της αρχής διαφάνειας και κατ' επέκταση και το πόρισμα το οικονομικό, το οποίο έμαθα ότι το έχει αυτό μέσα καταγεγραμμένο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αφού το αντιλήφθηκε λοιπόν η Ομοσπονδία, ο αθλητικός όμως λέει το εξής, ότι μόλις αυτό το αντιληφθεί η Ομοσπονδία όταν δεν το ξέρει, τότε της δίνει το περιθώριο να συνεδριάσει και να κάνει έκτοτο αυτόν ο οποίος έχει το πρόβλημα. Αν δεν το κάνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε έρχεται η Γενική Γραμματεία και κάνει έκτοτη όλη την Ομοσπονδία. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία που λέει ότι δεν ήξερε, ενώ ήξερε, βγάζει τον κύριο Μαριόλη έκτοτο και αφού τον κάνει έκτοτο, τον κάνει μετά και πρόεδρο εθνικό ομάδου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, βγάλαμε τον Νίκο να φυλάξει τα πρόβατα.
Αυτό είναι πραγματικά
δηλαδή, τώρα,
οξύμορο.
Δηλαδή, αυτό δηλαδή έρχεται σε αντίφαση και σε σύγκρουση. Δηλαδή, να λέει κάποιος δεν ξέρω, αλλά τελικά αυτός έχει πρόβλημα, τον ευγάζουμε. Αλλά μετά τον βάζουμε και πρόεδρο εθνικών ομάδων, τον θέλουμε και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ φυσικά είπα ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν αχυράνθρωποι για μένα και ήταν κατευθυνόμενοι. Γιατί προσωπικά στο συμβούλιο που ήμουν εγώ, τους το είχα πει. Δηλαδή οι καταγγελίες μου τους είπα.
Μάλιστα.
Κάποιος μου είπε μάλιστα ότι τι να κάνουμε, ρε Γεωργάτζα, αν έχεις το χέρι στο μέλι, θα το γλύψεις. Και του πάω, όχι, θα το γλύψω. Θα το σκουπίσω. Εντάξει, το μέλι να πάει μέσα
αυτό
εκεί.
Αυτό είναι
το
τραγικό.
Που είναι, ναι. Και θα το πλύνω το χέρι μου να μην έχει μέλι πάνω.
Σωστά, σωστά.
Αυτή λοιπόν η διαδικασία έγινε και ο κ. Μαριώσης και να λειτουργούσε.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο να λειτουργούσε.
Άρα δεν άλλαξε τίποτα.
Λειτουργούσε
λοιπόν
και σαν πρόεδρος. Δηλαδή, ναι, από αυτά που συλλέγουμε, λειτουργούσε και σαν πρόεδρος. Ενώ δεν ήταν βγαλμένος από πρόεδρο.
Ναι, ναι.
Βγαλμένος εκεί ότι παραιτήθηκε. Αποπέφθηκε από πρόεδρο. Α,
κατάλαβα.
Λοιπόν, κύριος Μαριόλης σήμερα που μιλάμε,
ναι,
έμαθα λοιπόν εγώ και προχτές, γιατί πήγα στην Ομοσπονδία και είπα και στους υπαλλήλους, ξέρετε κάτι, εδώ πρέπει να βάλετε ένα βιβλίο, ένα παρουσιολόγιο, τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όποιος επισκέπτης έρθει εδώ στην Ομοσπονδία, να γράψει το όνομά του, την ώρα που μπήκε, την ώρα που έφυγε, για ποιο λόγο ήρθε στην Ομοσπονδία. Δεν μπορεί ο κ. Μαριόλης, ο έκτοτος κ. Μαριόλης, να κυκλοφοράει μέσα στην Ομοσπονδία και να αλωνίζει και να έχει κλειδιά της Ομοσπονδίας, αυτός και οι συνεργάτες του. Ο άνθρωπος ο οποίος το 24 κατέβηκε και πήρε την Ομοσπονδία και έγινε πρόεδρος φυτεμένος σε ένα σύλλογο χωρίς εκλογές, τον ευρύταμε και το έχουμε στείλει στην Γενική Γραμματεία, φυτεμένος χωρίς εκλογές, και έκανε εκλογές ο σύλλογος αυτός ένα μήνα μετά τις εκλογές της Ομοσπονδίας, έκανε εκλογές. Ο σύλλογος λοιπόν αυτός που έβαλε ότι ο κ. Βαρικόλης ήταν το δεύτερο σύγμα του και τον έβαλε εκπρόσωπο να διεκδικήσει την Προεδρία, έκανε εκλογές μετά ένα μήνα τις εκλογές της Ομοσπονδίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, Αχιλέα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, το θέμα είναι και το ζητούμενο, επειδή όλα αυτά πλέον πήρανε την νομική οδό, έγινε αυτό που έγινε, είναι βεβαίως αρνητική η εξέλιξη αυτή που υπήρχε, αλλά εγώ θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, και ενώ περιμένουμε βεβαίως αύριο την απόφαση του Δικαστηρίου για την προσωρινή διοίκηση, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ως άνθρωπο του αθλητισμού, ως άνθρωπο της επιχμαχίας. Πολύ σύντομα, έχεις 1,5 λεπτό ακριβώς, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είσαι αισιόδοξος, μπορεί η ελληνική πυγμαχία να γυρίσει σελίδα και να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της?
Είναι λάθος κανένας άνθρωπος και πολίτης και ζωντανός οργανισμός να μην είναι αισιόδοξος και να μην ζητάει την αλήθεια και τη διαφάνεια. Είναι το χειρότερο για μια χώρα ευρωπαϊκή με πολιτισμό και με βαθιά αθλητικές ρίζες και με ολυμπιακά αθλήματα να πούμε ότι είμαστε απεσιόδοξοι. Όχι. Πέσαμε, θα σηκωθούμε, θα κάτσουμε στο ύψος μας, θα παλέψουμε και θα φέρουμε την πυγμαχία εκεί που της αρμόζει και εκεί που της ανήκει, να μπει σε κάθε σπίτι μέσα και κάθε οικογένεια να την εκτιμήσει και να την αγαπήσει.
Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή, θα περιμένουμε βεβαίως με αγωνία την αυριανή απόφαση του δικαστηρίου και μακάρι όλα να πάνε καλά, όλα να μπουν σε μία τάξη, γιατί όπως μας πολύ... Έτσι, γλαφυρά μας είπες ότι είχε χαθεί αυτή η τάξη, δεν υπήρχε τάξη.
Θα ευχαριστήσω την πολιτεία που έστω και αργά λειτουργήσε και πιστεύω πάντοτε στην ελληνική δικαιοσύνη και στους νομοθέτες, στην κρατική μέρημνα, πιστεύουμε. Φυσικά πάντοτε...
Αλίμονο να μην πιστεύουμε. Αλίμονο.
Πιστεύουμε και θέλουμε να είναι αρρωγός μας η Γενική Γραμματεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αχιλέα Γεωργαντζιά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, γιατί μιλάμε για την πυγμαχία, ένα ολυμπιακό άθλημα που έχει φέρει μεγάλες συγκινήσεις και πολλές επιτυχίες εδώ στην Ελλάδα. Μακάρι λοιπόν όλα να τα δούμε να εξελίσσονται έτσι όπως...
Οι άνθρωποι που έχουν πονέσει και έχουν ιδρώσει και έχουν παίξει αγώνες με το εκπρόσωπο, πραγματικά πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι πρέπει αυτό το άθλημα να καθαρίσει.
Σε καταλαβαίνω ότι είσαι συγκινημένος. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ θερμά.
Θα είστε καλά.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Συνέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. That you never tell.